Kom ons raak stil voor die Here en begin hierdie samekoms deur ons afhanklikheid en ons gerigtheid tot God te bely. Ek slaan my oop na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God onse Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing vrolik, tot eer van die Here, ons loflied, Psalm 33. Ons sing verse 1, 2 en 6, waar ons God kan loof en kan dank in ons lied. En ons loof en dank om juist soos sy liefde, sy genade, wat hy so ryklik oor ons uitstort elke dag. Psalm 33 vers 1, 2 en 6 en dan bid ons saam. Ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons, nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U oor die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, die Here se wet is vir ons soet. Ons sing op Psalm 19, die wet is soet soos heuning. Dit bring vreugde. Sing ons is lief vir die Here se wet. En dis iets wat 'n ongelowige nie kan verstaan nie. Vir die ongelowige is die wet iets wat jou bind, dit gee verpligtinge, dit is bevele wat jou vashou. Dis nie lekker nie, dit perk jou in. Maar ons sien juis in God se wet, sien ons sy liefde. Ons sien sy goedheid, sy genade, die seëninge waarmee hy ons juis bewaar in ons lewe. Kom ons sing van hierdie liefde van ons vir God se wet. Psalm 19, die 5de vers. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit Markus hoofstuk 12. Ons lees vanaf vers 28. Hier die bekende vraag oor die grootste gebod. Voordat ons uit die woord van die Here uit lees, kom ons luister net saam wat ons bely. Sondag 34 van die katechismus oor die wet. In die inleiding waar ons vra hoe lei die wet van die Here, dan bely ons, antwoord ons, God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. En dan volg elke wet na mekaar die 10 wette, 10 gebooie, maar dan vraag 93, dan word aan ons gevra, hoe word hierdie gebooie ingedeel? En dan bely ons in 2 tafels, waarvan die eerste in 4 gebooie ons leer hoe ons teenoor God moet gedra, die tweede in 6 gebooie, wat ons aan ons naaste verskuldig is. Kom ons lees saam Markus 12 vanaf vers 28. Geliefdes, luister nou na die woord van die Here wanneer God self nou met ons spreek en ons so onderrig en vertroos ook in hierdie aand. Een van die skrifgeleerdes het hulle oor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. geen ander gebod is groter as die twee nie. Prachtig, meneer, sê die skrifgeleerde vir hom, dit is waar wat jy gesê het, die Here is die enigste God, en daar is geen ander God as hy nie. En, om hom lief te hê, met jou hele hart, en met jou hele denke, en met al jou krag, en, om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. Toe Jesus hom so verstandig oor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Niemand het dit toe meer gewaag om hom 'n vraag te stel nie. Ons lees tot sover. Baie duidelik wat die fokusverse is, die belangrike in hierdie gedeelte, verse 29 tot 31. Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here onse God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Dan ook net een vers, bekend Eksodus 20 vers 2. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slawerny bevry het. Hoe kan ek my lewe al meer verander, al meer vorm, dat ek in die praktyk van die lewe die Here kan dien? Anders gevra, hoe kan ek my geloof prakties uitleef om oralster en altyd te leef tot eer van God? Dis die vraag wat ons al 'n paar keer vir mekaar gesê het ons hierdie jaar by gaan stilstaan. By die praktiese, om verder te kyk as net die teorie, net die dogmatiek van die geloof, en uit te kom by die praktyk van die geloof, wat moet ons doen? Maar die kort antwoord wat meeste gelowiges sal gee as ons vra maar wat moet ons as Christene doen om ons geloof uit te leef? Sal sekerlik wees ons moet mekaar lief hê. En is presies wat ons Here Jesus ons ook leer. Johannes 13 vers 34 gaan sê Jesus, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Moet julle mekaar ook lief hê. En is toch ons meestal ander kerke en ander gelowiges meet. Aan hoe hulle die liefde uitstraal in hulle lewe. Maar nou die vraag waarby ons moet uitkom voordat ons kyk na die wet van die Here, is hoe moet hier die liefde lyk? Dis 'n belangrike vraag. Want onthou, daar is ook 'n verkeerde type liefde wat nie tot eer van God is nie. My liefde vir geld, vir drank, is 'n sondige liefde wat my juist weg van God aftrek. My liefde vir my buurvrou of 'n vriend, is 'n tipe liefde wat my huwelik kan laat verbrokkel, en juist so die beeld van Christus en sy kerk gaan skend. Die Hindus, se baie voorbeeldige liefde vir 'n medemens, vir die natuur, is 'n liefde wat getuig van afgodery. My liefde vir myself, vir my eie wil, my eie begeertes, ook my begeertes in die uitleef van my geloof. Dit kom baie keer in die plek van God, en my liefde vir hom, en die eer wat hom toekom. So hoe moet hier die liefde lyk wat ek moet leef om God te verheerlik? Hoe lyk liefde wat getuig dat my lewe 'n dankoffer is wat vir die Here aanneemlik is? Dis wat God ons wys. Dit is wat hy ons leer juis in die wet wat hy vir ons gee. Want die wet is nie soos wat ons baie keer heel oppervlakkig dink net 10 moelies van dinge wat ons nie moet doen nie. die wet is Gods openbaring. Dit getuig van God se heiligheid, maar ook van sy goedheid en sy liefde vir ons, wat ons juist bring om hom lief te hê en hom te eer. En ons naaste soos onsself. So kom ons kyk na die evangelie boodskap van die wet. Wanneer begin die wet? Ons logika sê dit begin met die eerste gebod. Maar nee, die wet begin met die blye boodskap van verlossing. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, die plek van slavernij, bevry het. Ons lees het elke Sondag, ons ken het baie goed, maar ons hoor dit nie. Ons hoor, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. Maar ons luister verby die woorde waarmee God begin, wanneer hy eers sê, ek is die een wat jou opgeroep gehoor het, dan jou ellende. Ek is die een wat getrou bly en genadig is, selfs wanneer jy in Egipte in jou binnenkamer afgode aanbid. Ek is die een wat jou bevry het, uit jou fisiese ellende, maar ook uit jou emosionele omstandighede. Ek is jou verlosser, ek is persoonlik in jou lewe betrokke. Maar geliefdes, besef ons dat dis precies ook hoe Christus die opsomming van die wet, die samenvatting van die wet begin. Waar begin die samenvatting van die wet volgens Markus 12? Nie met jy moet die Heere jou God lief hê nie. Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Heere onse God is een enige Heere, en jy moet die Heere jou God lief hê. Wie begin het met die belydenis wie God is? Hy is een enige Heere. Met ander woorde, daar is geen ander God soos hy nie. Hy is waarlik God, drie enig. Hy is die een wat alles gemaak het. Hy is die een wat alles onderhou. Hy is die een wat in beheer is. Die Heere van die Heere, wat alles stuur, alles beheer, nie een ander God nie, nie een mens nie, nie een koning nie, hy is die enige Heere. Maar weer so persoonlik, hy is onse Heere. Met ander woorde, hy is persoonlik by ons betrokke. Hy het ingegryp, hy het die verbond gesluit met sy seun se kostbare bloed, sodat ons dit kan wees, sy kinders, dat hy kan wees ons Here. Geliefdes, dit is waar die praktiese uitleef van my geloof begin. By my kennis, my belydenis van wie God is en wat hy persoonlik vir my gedoen het. My Here, my God, my verlosser en saligmaker. Is dit ook nie hoekom ons dikwels sukkel om die wet na te kom nie? Sit nie dalk ook om ons sukkel om ons dankbaarheid werklik uit te leef nie. Want ons begin by, jy mag nie, jy moet nie. Met ander woorde, ons vanuit eie krag wil ons gaan doen. Ons wil begin gehoorsaam wees, ons wil begin ons geloof uitleef. Want die Here sê, nee, wag. Begin by my. fokus eers al jou aandag op my, op die Here. Sien eers raak wat ek gedoen het, wat ek moontlik gemaak het, en dan gaan doen jy. Augustinus het 'n baie bekende gebed gebid. Here, gee vir my dit wat u beveel. Beveel dan dit wat u wil, en u sal nooit te vergeefs beveel nie. Here, gee eers dit vir my, wat u van my vra, en dan kan ek dit vir u gee, en dan sal ek u nooit teleurstel nie. Want God gee eers. Hy gee homself in sy seun, Jesus Christus. Hy gee volmaakte gehoorsaamheid. Hy gee sy lewe wat ons juist bevry van die bande van die sonde. Hy gee lewe, gehoorsame lewe as hy opstaan. Daarom gee hy die krag, die vermoë, die lus om gehoorsaam te wees, om dankbaar te kan wees. En dan eers vra die Here sy 10 gebooie. En nou kan ons onsself as 'n dankoffer aan die Here toewy. Van nou oor ons die wet, nie maar as bande wat ons vasbind en ons inperk en dit wat ek wil doen nie, nou hoor ons die Here se goedheid, hoe hy ons lei, hoe hy ons bewaar elke dag van ons lewe. Hy bewaar ons van die bose, maar ook van die versoekings van die sondige wêreld, maar ook van daai bose neigings wat ek van nature het, die sondige begeertes, my eie luste. So hoor die Here se goedheid. Want ons juis met hierdie wet lei na vrede en na vreugde, ware vreugde, vreugde wat nie daaroor gaan dat ek doen die 10 gebooie, so nou is ek veilig. Nou gaan ek met my goed, want ek doen nie sonde nie. Ek nie gewete wat my pla nie. Ek steel nie so die polisie gaan my nie wil vang nie. Nie daai tipe vreugde nie. Het gaan nou oor 'n diepe vreugde. Want ek God eer, God dien, hom lief het, soos wat het hoort, soos wat hy dit graag wil hê, soos wat het vir hom die vreugde bring, en dan hê ons vreugde. Ons weet dat ons die Here behaag. So prakties, waar begin ek met die dankbare uitleef van my geloof? Begin op my knie, biddend, dat die Here op net weer vir my sal leer, vir my vanuit sy woord sal wys wie hy is, wat hy vir my gedoen het, en dat hy ook eers vir ons biddend vir my dit sal gee wat hy vir my vra. So ons begin in nederigheid om te besef, maar ek kan nie gee as die Here nie eers vir my gegee het nie. Verlossing in sy seun, ja, dit eerste. Maar dan ook die krag en die lus, die gehoorsaamheid wat hy gee deur sy Heilige Gees. En dan kan ons kom by hierdie opdrag tot liefde. Daai opdrag waarvan ons so hou. Die liefde wat Christus van ons vra, wat ons so graag wil uitleef en so graag van ander mense wil ontvang. Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons ken die twee dele baie goed. eerste tafel, die eerste gedeelte, hoe ons ons teenoor God moet gedra, hoe ons hom moet lief hê bo alles. Die tweede tafel, tweede deel, wat ons aan ons naaste verskuldig is. Liefde tot ons naaste soos onsself. Nou ek wil, as die Here se wil is, die volgende paar sondae, as ek in die aande preek, juist kyk, hoe moet ons dit nou prakties gaan doen hier die liefde? Maar belangrik, dat ons juist vanavond het eers hier die fundament vastmaak. Die fondatie wat die Here hier so vir ons gooi in sy woord, is dat ons verhouding met hom altyd prioriteit moet wees, bo ons verhouding met ander, of bo ons verhouding met onsself. Ons liefde moet heel eerst op God gerig wees, en dan op my naaste. Die bekendste gedeelte juist hier in Johannes 4, vir ons hoor dat ons kan God lief hê, omdat hy ons eerste lief gehad het. En die vrug van daardie liefde is, dat ons ons naaste ook sal lief hê. Maar hoor die ween dan in Johannes 4, God het eerste lief, hy het eerst gegee. En dan kan ons hom lief hê, en dan kan ek my naaste lief hê. En dan een baie belangrike klem, wat Christus juist van die Ou Testament al reeds hier aanhaal, waar hy sê, hier die liefde, is nie maar net een gevoel in my hart wat brand nie, het is nie net die emosie wat in my wakker word nie. Godse liefde is dade, wat hy dan ook vra, dade. Ons hele hart, ons hele siel, verstand, ons hele krag, waarvan Christus praat, is juist om te wys, dis ons hele lewe, ons hele bestaan, alles wat ek is en het. Die bekende beeld, wat die skrif gebruik, meeste kommentaar ook hier gebruik, is die beeld van 'n bruid en 'n bruidegom. Ons as kerk is die bruid, Christus die bruidegom. Maar 'n bruidegom en 'n bruid gaan nie tevrede wees as die ander een net 'n liefdesgevoel in hulle hart het, want het nooit vir die ander een sê of wys nie. Dis nie genoeg nie. Hulle sal selfs nie dan nie tevrede wees as die ander een het af en toe sê, ek het jou lief, maar het nooit in dade wys nie. Hoe kan ons ons liefde vir ons hemelse bruidegom Christus Jesus wys sonder om dade te gebruik, sonder om woorde te gebruik? Ons kan dit nie net in ons hart koester nie. Die wet gaan oor fisiese dade, dade van liefde, dade van dankbaarheid, dade van vreugde, wat ons leef. En daar die liefde, daar die sigbare liefde van God vir ons. En daarom ons vir God, loop uit op ons liefde vir ons medemens. Soos God lief het, waarlik lief het, sal ons ook ons medemens lief hê. Voordat ek afsluit, net 'n praktiese voorbeeld hiervan. 'N man en 'n vrou kry huweliks probleme, en ek kom na die predikant om hulp te kry. Waar werk ons? Ons kan werk aan 'n kommunikasie, en dan gaan het weer goed vir 'n paar maande, want dan ruk om hulle terug met ander probleem. Ons kan dan werk aan ander probleme, byvoorbeeld hulle verwagtinge van mekaar in die huwelik, en het gaan goed vir 'n paar maande, en dan kom hulle weer terug. Dis die patroon wat 'n mens sien in die praktyk van die lewe. En so gaan het aan vir maande, dalk jare lank, totdat ons besluit is genoeg, dit gaan nie werk nie. Maar waar het die probleem gewoonlik in mense verhoudings? In ons liefde vir God, in ons verhouding met die Here wat agteruit gaan. En dan fokus ons so op die simptome daarvan, ons ruzie met mekaar, ons verskille, ons geaardhede, ons verskillende liefdestale wat ons praat, dat ons op die fokus op die simptome eintlik maar net meer en meer vir God op die kant skuif. Ons pogings om die simptome te behandel, terwyl die kiem, die wortel van die probleem, meestal, ek wil amper sê altyd, lê in ons verhouding met God. Ons liefde tot hom. Wat moet oorloop in ons liefde tot ons naaste? Geliefde, sien Godse liefde vir jou raak in die woord waarin hy dit vir ons wys in die evangelie boodskap van die wet maar sien dit dan ook raak in jou lewe wat God vir jou doen elke dag word stil voor die Here en hoor elke dag opnuut weer daar die wonderlike evangelie boodskap. Sien raak wie God is, wat hy vir ons doen, en besonder wat hy in Christus vir ons doen. Hoor Israel, hoor kerk van die Here onse God is een enige Here. En dan, vanuit die genade en die liefde wat God vir ons gee in Christus, en die krag en die lus wat die Here in ons werk deur sy Heilige Gees, gaan dan uit, en gaan wees lief vir God in dade. As ons oor hom gerig is, sal ons met hart en siel, met krag en verstand, hom prakties, elke dag kan dien met goeie dankbare werke en daar die liefde sal oorloop in ons liefde vir ons naaste dat ander dit kan raak sien en God daarvoor kan eer ons moet die Here ons God lief hê met ons hele hart ons hele siel Sien hulle verstand met al ons kragte, ons naaste soos onsself. Amen. Kom ons word 'n minuut stil, om te dink wat die Here vanaand vir elkeen van ons gesê het, persoonlik, minuut stilte en dan bid ons saam. Kom ons bid saam. Ons getroue hemelse Vader, in hierdie aand wil ons juig en u dank, dat u ons eerste lief gehad het. Ja, dat u ons so lief gehad het, dat u u enige gebore seun, na die aarde gestuur het, dat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons dankie dat U hierdie liefde in ons lewe 'n werklikheid maak. Dat ons elke dag mag beleef en mag voel hoe U in liefde ook ons lei en ons dra. En dat U ook liefde in ons harte werk. Liefde vir U, maar ook liefde vir ons naaste. Ons dank U, Here, vir U wet. En dat ons juist daarin ook U liefde vir ons kan leer. En daarmee ook ons liefde en ons dankbaarheid vir U kan wys. Wil U ons lei, Here, en wil U gee dat ons altyd in die wet ons vreugde sal vind, met lus U wil sal doen. Dat ons U sal vaskyk in moenies en moets nie, maar dat ons in U sal vaskyk. Ons getroue verlosser, onse Here, wil U met ons wees in hierdie week wat ons ingegaan het. Wil U met ons hier verder gaan soos wat U beloof. Laat ons ook met die krag wat U Gees ons gee, hierdie boodskap sal uitleef. Ja, Here, so bid ons dat U ons as die kerk sal bewaar en ons laat groei. Groei, ja, eerstens in die geloof, in diepte, in ywer, in liefde. Maar dat daar die groei juis sal uitgaan en oorgaan in groei ook in getalle. Dat die getal van die uitverkore kinders vol kan raak. Want Here, ons smag na daardie dag, wanneer U Seun Jesus Christus weer op die wolke kom om ons te kom haal, dat ons by U kan wees in U seënryke teenwoordigheid vir ewig. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons dra ons liefdegawes aan die Here af. En daarna sal ek die slot sal aankondig, maar eers ons liefdegawes. Psalm 119 ken ons baie goed, een lied juist oor die wet. In vers 6 dan sing ons daar, in U wet smaak ek een vreugde, groter as waar hy van weet, wat sy goed en aardse skat en al waarde nie kan meet. Hoekom smaak ons een vreugde in die wet? Juist omdat ons God en sy liefde, sy genade in die wet leer ken, en het kan leef. Kom ons sing Psalm 119 verse 6 en 7. Geliefdes, verhef nou jou harte tot God en ontvang nou sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.